Balanceproblemer, føleforstyrrelser og svimmelhed er symptomer, der kan dække over en lang række forskellige tilstande. Men kombinationen af disse funktionsforstyrrelser kan skyldes en relativt nyopdaget genfejl, et syndrom, der er samlet under akronymet CANVAS.
Vi kender ikke årsagen til de sygdomme, og vi har jo en formodning om, at meget af det må være genetisk, og nok viser sig at være ret hyppig forekomst af i hvert fald bærerstatus, men så også af syndromet. Og der er også fundet endnu et gen, som er så fundet med de her nye metoder for ganske, ganske nylig.
Du lytter til Ugeskriftets podcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Tua Winther Jensen er afdelingslæge og speciallæge i neurologi på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og på neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. I en ny statusartikel, der samler viden fra neurologer, ørenæsehalslæger, neurofysiologer og genetikere, sætter Winther Jensen og kolleger fokus på CANVAS-syndromet.
Baggrunden for en statusartikel om CANVAS, som er cerebellar ataksi, neuropati og vestibulær atrofi bilateralt syndrom, det er, at syndromet har man klassificeret og kendt i en del år og har let efter årsagen og har også formodet, at den vil være recessiv, fordi der har ikke vist sig en dominant arvelig afgang. Og så kan man sige, så har vi endelig fået etableret metoden til at teste det på genetisk afdeling her på Rigshospitalet. Og nogle af dem har haft CANVAS, og nogle af dem har ikke.
Og CANVAS er, som du også beskrev lige før, tre forskellige tilstande, der optræder på samme tid. Hvis vi sådan skal prøve at dykke lidt ned i det, hvad er det mere præcis, at det her CANVAS-akronym, det står for i forhold til de sygdomme, der er repræsenteret?
Ja, altså det ene er en rent sensorisk neuropati, hvor det kun er de sensoriske nerver, der er påvirket, så typisk vil stillingssansen være påvirket, og vibrationssansen og følesansen, men reflekserne er ikke nødvendigvis påvirket. Så er der ataksien, hvor man får styringsbesvær, en lidt bredsporet gang, svært ved at styre arme og ben, svært ved at styre stemmen, og på den lange sigt, så er det det, der kan give synkebesvær, og de problemer, det nu medfører. Og også nogle problemer med øjnene og bevægelser af øjnene. Så er der så den vestibulære atrofi, som når den er bilateral, er lidt svær at fange. Vi kender det vanligvis unilateral, hvor man har virus på balancenerven eller andre symptomer bliver vældig svimmel. Det gør man ikke helt i samme grad. Det, man oplever her, er i stedet for, man ser, at øjnene de hopper, når de skal rykke sig, så har man svært ved at fastholde blikket, og derfor kan man få sådan et lidt hoppende billede, og det er det, nogle gange patienterne beskriver. Altså, så det kan være lidt svært at fange. Og så kan man sige, nu siger vi triadesymptomer. Skal de så optræde alle tre, for at man har syndromet? Ja, for at have det fulde syndrom, men der er nogle undersøgelser, der viser, at i hvert fald et tidligt kan det være, at man ikke har alting. To, så er der i de studier, der nu er lavet, der er nogle studier fra Australien og fra England og fra Italien, som viser, at der er i hvert fald nogle af dem med den sensoriske neuropati, der ikke har det fulde syndrom. Men der er ikke nogen med en ren cerebellar ataksi, der har CANVAS. Så cirka 2/3 af dem, der er undersøgt, og det er i hvert fald mange steder stadigvæk kun en forskningsundersøgelse.
Og som du beskrev indledningsvis, så er det jo altså sådan relativt for nylig, at man er begyndt at få noget evidens for, at det her syndrom, det findes, altså de her tre tilstande optræder på samme tid. Kan du prøve at beskrive lidt om det her sådan forskningsarbejde, der er blevet lavet inden for de sidste måske 15-20 år, der gør, at man har opdaget, at det findes?
Ja, man kan sige, altså den vestibulære refleksi har måske været underset, altså og uerkendt. Så det, der måske har kodet meget af det sammen, har man ikke rigtig bemærket. Og det er jo egentlig startet med, at der kom en enkelt artikel med 5 patienter, og så lige så stille, så er der kommet flere, og jeg tror, det er 14, at der etablerer man egentlig syndromet. Og så er det jo så først her i 18-19, at man finder genet. Og det har man fundet med traditionel linkage-analyse. Og man kan sige, det, som det så også har været med til at sætte en belysning på, det er, at der er måske nogle af de her sent debuterende neurologiske sygdomme, som vi ikke har fundet den genetiske årsag til, men har en ret stor overbevisning om, at det må der være, som er sådan nogle små korte repeats, som vi ikke finder ved traditionel sekventering. Fordi det kan ikke sekventeres, så det giver huller i stedet for, og så har man jo over længere tid, men man laver nu noget virkelig hardcore biostatistik og bioinformatik, hvor man så kigger på de her data og siger, kan vi finde de der huller, og kan vi på den måde identificere de her repeat-sygdomme. Og så man også diskuterer med at sige, at det er en mere hyppig sygdom end for eksempel fridrejsataksi, som er en tidlig debuterende sygdom, som ligner meget, men den debuterer bare i 25-årsalderen, hvor den her typisk vil debutere i 50- eller 60-årsalderen. Og måske i hvert fald på en eller anden måde har det også været årsagen til, at man har fundet fridrejs mange, mange år før.
Ved du noget om, hvordan man kom på sporet af, at de her tre tilstande kunne samles i det samme syndrom? I beskriver også i artiklen, at der er et studie fra 2011 med en kohorte på 18 patienter, hvilket jo er ret småt, så det virker som om, at det har været små skridt og små forskningsprojekter hen imod at få opdaget og karakteriseret det her syndrom.
Ja, jeg ved ikke præcis hvordan, men jeg tænker, at det der er sket, det er, at der har siddet nogen, og så har de haft nogle patienter, som har haft noget, der lignede hinanden. Og måske har det lignet fridrejs, og man har tænkt, okay, det her det er en, i citationstegn, sent debuterende fridrejs. Hvad er det egentlig, vi ser på? Og man har kombinationen af det her med, at man har noget ataksi, og man har noget sensorisk neuropati, og så har man så også fundet ud af, at der var noget med de der øjne. Og så har de tør hoste, eller to tredjedel har noget tør hoste, der debuterer mange år før. Så der har man jo også været ude i sådan et, måske har det været med til at forbinde dem. Okay, tør hoste, og så har du det og det og det. Hænger det her sammen, og så har man anden, der hedder tør hoste, og måske kun to ting. Men så har man lige så stille måske fået ideen om, det må vi beskrive.
Det her med den tørre hoste beskriver I jo også i artiklen. Ved man noget om, hvorfor det er et gennemgående symptom
Nej.
På tværs?
Nej. Altså, når man undersøger de her patienter, så har de jo så ud over de her tre ting og den tørre hoste, så har de også en mild autonom dysfunktion. Så et ortostatisk hypotension, blæreproblemer, obstipation, men slet ikke sådan invaliderende som andre sygdomme, såsom MSA, som også er en sygdom. Den her sygdom har været let relateret til, at sige, at det her, men det er det ikke, og der er også undersøgt i de kohorter for det her gen, og der er ikke fundet noget. Så det er ikke den samme sygdom, men det er bare for at sige, at de har sådan lidt light udgaven af nogle af de ting. Så nej, man ved ikke, og man kender heller ikke, man kan sige, at genet er så nyt endnu, at man kender ikke den præcise årsag til, at det giver en sygdom.
Vores gener og arvemasse er opbygget af millioner af basepar, der gentages eller repeteres om og om igen. Og det er i disse gentagelser, at mutationer og genfejl kan opstå.
Den fejl, der er i genet, det er en forlængelse af nogle repeats. Men det er ikke alle forlængelser af alle repeats, der er sygdomsfremkaldende. Så det er nogle bestemte repeats, som når de forlænges, så giver det sygdom. Men når der er nogle andre repeats, der forlænges, så giver det ikke sygdom. Så det nyeste, man har fundet, det er, at man har fundet nogle ganske, ganske enkelte patienter, hvor der på det ene allel er de her patologiske repeats, og på det andet allel, der er der en fejl i genet, der gør, at genet bliver skåret af, eller der i hvert fald er en fjernelse af noget af genet. Det ser ud som om, de har et værre sygdomsbillede. Og der findes ikke nogen patienter i nogen af de store, og heller ikke i de store databaser og sådan noget, der har to fejl. To af de her fejl, hvor du får skåret genet over, eller får stoppet genet for tidligt, eller får fjernet store dele af det. Og det er formentlig, fordi det ikke er forenligt med liv. Så der er i hvert fald en eller anden form for loss of function i forbindelse med den her fjernelse af de her enkelte mutationer. Og hvad det så er, den anden del gør, der er lavet noget af det nyeste, er så noget med, at det ændrer, hvordan proteinet kommer til at se ud. Og er det så det, der forårsager sygdommen? Så det er kompliceret endnu.
Ja. Og for at dykke noget ned i noget, der er endnu mere kompliceret, altså den her allel-ekspansion, som I beskriver i artiklen, genfejlen, mutationen, når man vil, som er det, som man i hvert fald formoder er en komponent, der skal være til stede for, at det her syndrom, de her forskellige tilstande og syndromet kan opstå. Hvad er en allel ekspansion mere præcis?
Ja, det er ikke, altså en allel, det er jo bare det ene gen. Og vi har to alleller, så der skal være en ekspansion på begge, i begge gener, på begge alleller. Og en ekspansion er bare, at der kommer flere repeats. At der for eksempel er et normalt antal repeats, og det kender vi fra mange andre sygdomme. Det kender vi fra de spinocerebellare ataksier, kender det fra Huntingtons sygdom, hvor der også er et antal kopier af en fast sekvens. Og så kan man sige, så er der noget, der hedder short repeats, og det er det, der er, eller korte repeats, og det er det, der ligger mellem 2 og 6. Og den er på 5 eller 6. Den kan faktisk både være på 5 og 6. Det er også mærkeligt, men det kan den altså. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver den for lang. Og når den så bliver for lang, så sker der noget med genet, og den måde proteinet ser ud på, og i hvert fald ved de andre sygdomme, ved de dominant arvelige sygdomme, med de her forlængelser, der ved vi, at der sker en toksicitet. Og vi ved i hvert fald, at et allel er ikke nok til at give sygdom. Man skal have dem begge to.
Er det i selve sådan opbygningen af genet, selve kopieringen af genet, der gør, at der ligesom sker en bygningsfejl, en systemfejl undervejs på et eller andet tidspunkt?
Altså man kan sige, at systemfejlet er der. Så den er medfødt. Så spørgsmålet er, hvornår sker der så en fejl i forhold til, at det giver en sygdom, eller giver en ændring inde i cellerne, som så derved medfører en eller anden fejlfunktion i nogle særlige celler i den her situation. Det kan være rigtig svært at vide, fordi det kan være på RNA-niveau, og det kan være på proteinniveau. Man har set noget nu, hvor man jo prøver at kigge på de her repeats og se, hvad er det, de gør, og hvad gør de, når vi så prøver at udtrykke dem i celler, og hvad sker der, og man kan se, at de danner nogle andre forbindelser end de godartede forlængelser. Så det er ikke forlængelsen i sig selv, det er komponenterne i forlængelsen.
Så man kan sige, som jeg forstår dig, så er man begyndt at få en eller anden idé om en eller anden form på, hvordan det opstår, altså hvad det er for en genfejl, der er tale om, men hvad der leder hen til det, og hvordan det mere sådan præcis kommer til udtryk, det er stadigvæk lidt en sort boks.
Det er rimelig meget en sort boks, ja. Og det kommer til, det kommer til at tage rigtig lang tid.
Ja.
Man kan sige, vi ved det heller ikke med de andre sygdomme, så, og dem har vi kendt en del år. Vi har idéer, og vi har, man har idéer, og man har formodninger, og man ved en hel masse. Men det fulde billede, det er mere kompliceret.
Den del af syndromet, som hører til på den her afdeling og i dit speciale, altså neuronopatien.
Og ataksien.
Hvordan kommer det mere præcis til udtryk hos patienterne? Altså også hvis vi sådan snakker om den del af patientgruppen, som hører til her på afdelingen.
Man kan sige, at ataksien, som jo er den del, jeg primært arbejder med, den sensoriske neuropati ligger oppe i neuromuskulær klinik. Og det er jo så sådan, det er. Men det er jo det her med den ustabile gang. Og så kan vi sige, at vi har faktisk tre ting, der i syndromet giver dårlig balance. Og nedsat gang. Og det er jo lidt uheldigt, at man både har en lille hjerneaffektion, som nedsætter balancen. Man har dårlig positionssans, som medfører dårlig balance, særlig i mørke. Og så har man de her lidt hoppende bevægelser med øjnene, der også kan medføre nedsat balance. Så hvad der er primærkomponenten i den nedsatte balance, det er jo svært at sige, men vi har i hvert fald tre ligeværdige organer, der deltager i det, og det giver rigtig dårlig balance.
I forhold til det, du beskriver der, hvordan har I altså her på stedet arbejdet sammen om at blive klogere på den her patientgruppe? Fordi nu har vi jo snakket lidt om, at baggrunden for syndromet er enormt komplekst, udredningen kan være enormt kompleks, så hvordan har I sådan rent tværfagligt arbejdet sammen om at blive klogere på det her i en dansk kontekst?
Det er jo det her med at sige, okay, når vi får nogle af de her patienter, hvor vi ikke nødvendigvis kender den genetiske årsag, fordi man kan sige, at der er mange af de andre genetiske årsager, hvor vi godt ved, at der kan være en polyneuropati som en del af billedet, og der vil vi ikke nødvendigvis lave en neurofysiologisk undersøgelse. Men her, hvor vi ikke kender årsagen, og det kan også være, at det er det, patienten starter med, at det er det, man fanger først. Det kommer også an på, hvad er det, man har for øje, og hvad er det, patienten fortæller, og hvad er det, man spørger om. så får vi neurofysiologerne med, og det er jo også med i artiklen, der har vi også en neurofysiolog med til at skrive om det. De finder, hvor man primært finder, eller kun finder, en affektion af de sensoriske nerver. Og så man siger ørenæsehalslægerne, som skal ind og lave det her V-hit, som også har beskrevet rigtig fint i artiklen, hvordan man tester for den her bilaterale arefleksi.
Altså det her med øjnene, som lige præcis, kan fokusere.
Hvor man både laver en kalorisk test og laver det her V-hit. Og man kan også sige, at der er også nogle redskaber, der gør nu, at der vil være flere privatpraktiserende ørenæsehalslæger, der har det her apparatur. Så kan det være, at vi finder flere af dem, og man kan sige, at hvis man finder det, så kan det godt være, at ørenæsehalslægen skal overveje og videre sende til en neurolog og sige, hey, jeg har fundet det her, og patienten siger for øvrigt også, at de har lidt føleforstyrrelser, eller går lidt usikkert, eller et eller andet. Det vil jo så i hvert fald åbne op for flere patienter i den kategori, og man kan sige, det er der ikke nogen af de studier, der er lavet endnu. Man har taget indgangsvinklen med dem med neuropatierne, og man har taget indgangsvinklen med dem med ataksi, men der er faktisk ikke nogen, der har kigget på, hvis vi nu kigger hos nyrenæs eller halslæge. Det er nok fordi, at det er nogle patienter, i hvert fald, hvis man har bare noget, bare enten ataksin eller neuropatien, så er man i en neurologisk klinik.
Ja.
Men spørgsmålet er, om de andre findes. Det ved vi ikke.
Nej.
Og det er ikke undersøgt.
Nej, og jeg tænker, at det må vel også komplicere det yderligere, at det er lidt diffuse symptomer. Altså noget, der kan dække over mange ting. En svimmelhed eller en føleforstyrrelse osv. Altså...
Helt bestemt, helt bestemt. Og man kan sige, det er jo også derfor, det kræver også, når man undersøger, at der er måske nogle lidt mere hardcore fund, end bare en føleforstyrrelse. Det er helst have lidt nedsat følesans, eller nogle af de her andre ting, positionssans eller vibrationssans. Og så kan man også sige, at svimmelhed er jo bare, på dansk, et virkelig dårligt ord. Fordi svimmelhed betyder også nedsat balance, og de er altså ikke nødvendigvis svimler, men de har nedsat balance, og derfor går de dårligt, og det døjer man i det hele taget med på dansk. Så patienterne kan jo godt komme og sige, at de er svimler, når man så snakker med dem, så er de dårlig balance. Og det er jo så vores job, at prøve at få dem til at forklare, hvad er det, altså drejer de hund, går de på en båd, er de også svimmel, når de lukker øjnene, de her ting, altså hvor sidder den her svimmelhed henne? Og svimmelhed er jo bare meget uspecifikt, og kan være et virkelig vigtigt symptom. Man kan jo også være for lidt vand. Så det kan være alt eller intet. Og det tænker jeg, at de fleste har oplevet som læger, at det er virkelig svært.
Og hvad er det så, der gør, at man sådan nogenlunde håndfast er i stand til at sige, at det er det her canvas-syndrom, som patienten så lider af eller har?
Altså lige nu vil det kræve en genetisk testning. Og simpelthen sige, at opfylder man ikke... genetikken, har man ikke de ændringer i generne, de fejl i generne, der gør, at man har CAMAS, så har man som sådan lige nu ikke CAMAS, så kan man sige, kan vi undersøge for alle de forskellige slags, der er. Det er ikke sikkert, men vi kan i hvert fald undersøge for de mest typiske. Og så kan man sige, hvis man så ikke har den genetiske årsag til canvas, har man så canvas? Nej, man har jo syndromet stadigvæk, men så kan det være, der er en anden årsag. Og det er vi jo også bare nødt til at erkende. Der er altså stadigvæk ting, vi ikke kender.
Men den genetiske komponent er man dog i stand til at lokalisere eller finde ud af. Og hvis man så gør det, hvad er det så for et behandlingsapparat, der bliver sat i gang?
Ja, man kan sige, det er sådan set ligegyldigt, om den genetiske komponent er der eller ej, fordi det er det samme behandlingsapparat. Det er altså sådan rent medicinsk ikke rigtigt ud. Man kan behandle symptomer, så det er klart, hvis der er smerter, så må man behandle dem. Og fysioterapi, træning af balance og gangfunktion er noget af det allervigtigste. Så det skal de alle sammen tilbydes henvisning til fysioterapeut, og meget gerne træne det. Og så kan man sige, så må man prøve forskellige andre øvelser, for eksempel for øjnene, er der også nogle ting, man kan instruere patienten i at prøve. Men der findes ingen behandling som sådan. Så lige nu betyder det ikke så meget. Og så kan man sige, betyder det noget sådan rent genetisk vejledningsmæssigt. Jamen, når man får børn og har den her sygdom, så vil ens barn automatisk være bære af en fejl på det ene gen. En forlængelse på det ene gen. Og der kan man sige, der er det måske, i hvert fald hvis man så får en partner, så må man jo i hvert fald søge genetisk rådgivning, hvis man synes, man har behov for det. Og så vil genetikerne jo så lave en beslutning ud fra det.
Og du beskrev fysioterapien, og det går jeg ud fra også er for stor del af de patienter, som kommer her på stedet, og du ser i klinikken, at det ligesom er det.
Det er det, vi har.
Ja, og hvordan foregår det mere præcis, eller hvad er det mere præcis for nogle ting, som fysioterapien kan hjælpe til at støtte op om?
Jamen, de kan hjælpe med at lave balanceøvelser og udfordre patienten balancemæssigt, og det er ikke sikkert, at patienterne bliver bedre, men de vedligeholder i hvert fald det, de kan. Og det er jo ikke undersøgt på canvas, fordi det er så relativt nyt, men det er undersøgt på mange af de andre sygdomme, hvor man ved, at gangfunktionen og balance er påvirket. Og det er vist, at fysioterapi hjælper. Det hjælper at holde sig i gang. Det hjælper at træne sin balance. Og det er jo forskelligt fra fysioterapeut til fysioterapeut, hvordan de træner det, og også om de træner på hold, eller de træner alene, eller hvordan der var ledet. Det er jeg ikke, altså man kan sige, det er nok mindre evidensbaseret, hvad det er præcis for noget træning, man skal lave. Men træning er godt.
Ja, og nu har det jo været gennemgående tema i vores snak her, at det er noget, der er meget nyt. Man ved ikke så meget. Der er stadigvæk masser af huller i forhold til den viden, man har om det her syndrom. Men er der noget, som måske også I forfattere til statusartiklen har snakket om, kunne være den næste landvinding, eller noget, som virkelig ville kunne rykke rent forskningsmæssigt, hvis man skal blive klogere på, hvad det er, der er på spil i det her syndrom?
Nu har vi identificeret en ændring eller en fejl i et gen, der medfører en sygdom. Når man, så skal man jo til at undersøge proteiner og RNA'et og cellerne, og hvad sker der med de her celler, når de har de her forlængelser? Og hvad er det, der sker på DNA-niveau? Hvad sker der på RNA-niveau? Hvad sker der på protein-niveau? Hvad er det, der sker? Og hvad er det så, der gør, at cellen fungerer dårligere på den ene eller den anden vis? Men det er jo basalforskning, som ligger i rigtig mange laboratorier, rigtig mange steder i verden, og det er jo den eneste måde, vi kan komme tættere på, men det tager bare rigtig, rigtig lang tid. Så det er de næste landevindinger. Så kan man sige, jamen, der er nogle af de andre genetiske sygdomme inden for bevægeforstyrrelser og neurologiske sygdomme, hvor man begynder at afprøve medicin mod genfejl. Det er jo så også det næste. Kan man også gøre det her? Men det kan man jo ikke finde ud af, før man har fejl. Så man kan sige, det kunne også være det næste. Det er, at så kan vi rent faktisk behandle det. Og der kan man sige, der har vi allerede noget viden, for vi ved, at vi kan ikke klare os uden genet. Men det er i hvert fald ikke forenligt med liv, så noget ved vi. Og så kan man sige, så er det jo også vigtigt, tror jeg, synes, og nok også de andre synes, at det her med, at på en eller anden måde, for at få mere viden, og for at få mere viden om patienterne, og for at kunne hjælpe dem bedre, så er det jo rart at have dem samlet, så viden samler sig, både fra patienterne, fordi det er altså patienterne, der lærer os, hvad det er for nogle symptomer. Vi kan godt finde alt muligt, men det er jo dem, der lærer os, hvad det er, det har for en indflydelse i livet og i dagligdagen. Og så kan vi tage det videre til de næste patienter og sige, okay, vi har hørt, at det her, det giver god mening, eller det her, det hjælper overhovedet ikke. Og det kan selvfølgelig være på enkelt patientbasis, men jo flere patienter man har, jo større et indtryk får man, og jo mere viden kan man også samle, og derved give videre.
I skriver jo, at I gerne vil gøre læger mere opmærksom på, at det her syndrom overhovedet findes, og selvfølgelig, hvad det er for nogle komponenter og så videre. Men er der nogen, som du godt kunne tænke dig, eller I godt kunne tænke jer, der spidsede særlig meget ører i forhold til den her udsendelse, når det kommer til patienter med canvas?
Jamen, jeg tænker, altså, ja, med neurologer, men også med næse-halslæger, altså, og det vil jo være patienter, der forhåbentlig der ender der på et tidspunkt, og nogle gange er det jo også sådan, at de har en søsken, som har sygdommen, og så finder man den hos sig selv, fordi der er en familiesammenhæng, men så neurologer og næse-halslæger, som skal være opmærksom på, at det findes. Man siger, lige kig, okay, der var de symptomer, er der noget af det andet også?
Ja.
Yeah.
Lad os slutte den her. Ture Winther Jensen, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre om canvas og jeres arbejde med patienterne.